Dobrý den, vítejte v podcastu Na okružní. Já jsem Klára Havlínová a dnes je mým hostem Veronika Benešová, mediátorka, koučka, supervizorka, terapeutka a lektorka. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Taky děkuji, že jste přišla. Řekla jsem to všecko. Co děláte?
Asi jo, matka na plný úvazek.
To je důležitý.
Kuchařka.
No, tak to už bychom zabíhali do detailu. Odkud pocházíte?
Z Českých Budějovic. Tady jsem se narodila, tady žiju celou dobu.
Super. Dojíždíte taky někam pracovně, anebo působíte hlavně v Českých Budějovicích?
Pracovně dojíždím tam, kde se mě objednají, to znamená, pokud se mě objednají mimo České Budějovice, tak samozřejmě dojíždím.
Kam nejdál třeba jste pracovně dojížděla?
Brno. Pak už je to zase časově i finančně nákladný, takže většinou oni si pak schání ty odborníky v rámci svého okresu. A nebo pracuji i online, to znamená, mám třeba skupinu na supervize psycholožek z Ostravy a s těma jedeme online, protože se šetří čas, peníze i jsme se nějakým způsobem v době korony zvykli na ten online, že se umíme tady tím způsobem potkat, takže nám to i vyhovuje. Takhle mám i klienty z Prahy, když nechtějí dojíždět, tak se připojují pravidelně online.
Takže i během toho covidu to šlo nějak dělat?
Během covidu to šlo vlastně dělat a zvykla jsem si, nebo naučila jsem se to dělat právě online. Předtím jsem v tom onlineu neuměla sama pro sebe pracovat ani s těma klientama a ten online, nebo ten covid mě ten online naučil a myslím si, že i ty klienty to naučilo, že vlastně plno věcí se dá i v onlineu řešit, dobře řešit a paradox je ten, že v tom onlineu ten coaching třeba jde rychleji, než když se setkáváme osobně.
To jste vystudovala, těch titulů máte víc, můžete to nějak shrnout?
Tak já jsem začínala v rámci pomáhající profese klasickou zdrávkou, zdravotní sestra, pak jsem si dodělala vysokou školu jako zdravotní sestra a poté, co jsem vlastně udělala praxi v nemocnici pětiletou, tak jsem přešla na sociální oblast, znova do pomáhající profese, takže jsem si dostudovala sociální oblast. A pak jsem si dostudovala velký doktorát a vlastně začala jsem se soustředit na ten na coaching, na ty supervize a to MBA mám taky v coachingu už potom.
A kde jste studovala ten doktorát?
Tady na zdravotně sociální fakultě.
A dělala jste někdy sestřičku?
Dělala jsem na traumatologii, sestřičku tady v Budějcích.
Jak dlouho?
5 let.
A jaký to bylo?
Fajn.
Jo,
to bylo asi náročný. moje nejlepší, nebo nejlepší, vzpomínám na to velmi ráda. Bylo to hezký léta, byly to záživný léta a byl to i tam fajn kolektiv a vlastně do dneška s těma holkama jsme pořád v kontaktu, je to fajn, už je to přes 20 let.
A proč jste tam potom skončila na traumatologii?
Skončila jsem z nějakých rodinných důvodů, protože jsem se musela doma starat o umírajícího otce, to znamená vlastně už nešlo skloubit povolání, nešlo skloubit studium a zároveň péče. Musela jsem se jednoho z toho vzdát. To znamená, pak jsem šla přednášet na univerzitu s tím, že ta univerzita mi dávala větší flexibilitu v rámci toho zaměstnání, než ten špitál, než ta nemocnice.
A dneska už byste se nechtěla vrátit do nemocnice?
Občas si s tím v hlavě pohrávám, že až mě tahle práce přestane bavit a naplňovat, že se vrátím k té práci, která mě bavila, naplňovala před těma 20 lety, ale samozřejmě on se čas změnil a kdo ví, jestli by mě to zpátky naplňovalo, to nevím.
A to MBA, to jste si dodělávala, jste říkala vlastně, abyste mohla dělat tu manažerskou práci taky?
Tak, to MBA mám víceméně z důvodu manažerské činnosti, protože ty firmy to MBA vyžadují i vlastně VŠTE a podobně. Ty školy některé jsou zaměřeny spíš na ten biznis, to znamená, pak je potřeba i v tom biznise se umět pohybovat, protože ty supervize, i ten coaching, i ty terapie jsou většinou s klientama v rámci sociální zdravotní oblasti, ale to MBA a ten coaching, to MBA je tvrdší a ta tvrdost jako pro tu profesi je pak taky potřebná.
A jaké to bylo studovat během zaměstnání už? To bylo být náročné.
No, bylo.
A dalo se to?
Dalo se to, bylo to, pak vlastně přišly děti, takže to bylo i s dětma, ale mě ta práce baví a já vždycky říkám, že když jako to člověka baví, tak to pak dělá s větší lehkostí a ono to nějak přichází jako samo a samo si to tam sedá a já jsem od nějakých 14-15 let načítala knížky, mě to opravdu to, co dělám, mě neskutečně baví. To znamená, pro mě to byla i velká úleva, ale zároveň profesní i osobní posun v tom, co dělám. Takže mě to, já jsem si to dělala pro sebe, ty studia, a nakonec to využívám vlastně pro práci a pro klienty dál.
A nechtěla jste taky třeba vystudovat psychologii?
Chtěla.
Jo, a nějak to už neklaplo pak?
Chtěla, já jsem se dostala i na psychologii, ale bohužel, jak jsem říkala, bylo to období, kdy doma to nebylo zrovna příznivý, to znamená, já jsem si nemohla dovolit odjet do školy a být někde přes týden bez finančního zázemí a bez toho, aniž bych teda byla mimo Budějce. To znamená, tak nějak ten osud mě dohnal tady přes ty Budějce, až jsem si to musela pak přes tu Prahu, přes tu psychologii obejít v pozdějších letech.
A kdybyste měla nějak shrnout laicky, čím se zabýváte?
Snažím se, aby klienti nebo lidi, se kterými jsem v kontaktu, dokázali žít lehčej. A to v jakýchkoliv oblastech, ať protože se jim zrovna momentálně nedaří, nebo naopak daří a chcou, aby se jim dařilo ještě líp. To znamená, jako posouvám toho klienta dál, aby i v tom období toho června tam opravdu jako uměl dělat kroky ven a vycyklil se z nějakého toho svého kruhu a mohl jít dál.
A kde jste to začala dělat? A jaký to byly ty začátky?
Myslím si, že první začátky začaly někdy v 18, v 19 právě jako na té traumatologii, kde člověk začal s těma pacientama hovořit. Samozřejmě tam byly úrazy, zažila jsem na židla, bylo to období lepší, hezčí, byli tam mladí. Byly tam ale samozřejmě i starý umírající, takže tam si myslím, že jsem se jako potvrdila to, že chci dělat to, co dneska dělám, ale ta vize byla někdy ve 14, v 15 a přesně jsem věděla, co chci dělat.
Mm-hmm. Takže se vám to povedlo, to je super.
Sice s obklikou, ale tak to někdy v životě je, ale povedlo. A myslím si, že ta obklika, právě to, že ta cesta nebyla přímá, je možná to, že dělám něco, co mě baví, vím, jak to dělám a vím, že to chci dělat.
Čím to chtěla být, když jste byla malá? Ještě před tím a 14.
To nevím.
Ne, neměla jste žádný sen velký.
Já nevím. No, možná princezna tenkrát. Kdo ví. Nevím. Jako jiný sen, nevybavuju si u sebe, že bych něčím, asi učitelkou jsem chtěla být, ale to jsme se asi všichni hráli na doktory, na učitele, tak nějak takový ty základní hry. Popelářů jsem se bála, tak nevím.
Je to třeba trošku podobný tomu učitelskému řemeslu, to, co děláte? Připadáte si tak někdy?
Tak já víceméně si supluju i to učitelství, protože přednáším od roku 2006, 2005 na zdravotně sociální fakultě. To znamená, opravdu téměř 20 let přednáším. Na VŠTE taky plním nějakou přednáškovou činnost. To znamená, já si asi to učitelství vlastně plným úvazkem nebo polovičním úvazkem taky plním.
Uh-huh. A co přednášíte na VŠTE?
Na VŠTE chodím jako odborník z praxe do hodin psychologie. Uh-huh. To znamená, měla jsem tu zakázky, nebo byla jsem víceméně objednaná většinou na zakázku jako mediace, že si vybrali ty témata, které by ty studenty zajímaly, protože ta mediace není samozřejmě jenom o jednom páru, o dvou lidech, který nějakým způsobem spolu něco řeší, ale může být i obchodní, třeba ta mediace. To znamená, to jsou většinou témata, které ty vaše studenty tady na vaše to zajímají.
Uh-huh. A co třeba naše studenty zajímá?
V rámci těch mediací? Uh-huh. Tak v rámci mediací vůbec jako je zajímá právě mediace obchodní jako taková, jak se to řeší ve velkých firmách. Na druhou stranu i po hodině mediace obchodní je zajímá i ten osobní život. To znamená, pak přecházíme většinou jako k tématům psychologickým, terapeutickým a právě tím koučovacím, protože asi každý má v sobě, že si uvědomuje, že by mohl na tom být ještě líp, že by se mu mohlo líp dařit v té oblasti, ve které se zrovna nachází. To znamená opravdu jako ten posun, ten coaching ty studenty zajímá.
Uh-huh. A jste říkala, že děláte ve firmách supervize, co to znamená?
Supervize ve firmách, buď jsou to firmy biznisové, anebo jsou to právě sociální a zdravotní zařízení. V tom je velký rozdíl, protože ty zdravotní a sociální zařízení vyžadují v rámci supervizí spíš takovou psychohygienu, psychoterapii někdy, ale ty biznisové vlastně ty zase vyžadují v rámci té supervize ten coachingový směr, aby byly lepší na výkon. Takže tam je velký rozdíl, na co jste vlastně objednaný. A já většinou jezdím na objednávku, to znamená, je nějaká objednávka, zakázka a tu já pro toho objednavatele plním.
Mm-hmm. Takže děláte i třeba ty mediace, nebo jak bych to řekla, sezení jeden na jednoho, anebo i nějaký hromadný školení, nebo jak to probíhá?
Mediace jeden na jednoho úplně nedělám, to pak je většinou coaching nebo terapie, ale mediace většinou v páru, to znamená muž, žena, dvě ženy nebo dva obchodní partneři, kteří se nemůžou nějakým způsobem dohodnout kompromisu. Já teda slovo kompromis nemám ráda, protože pro mě kompromis znamená, že ani jedna strana není spokojená, když musí obě dvě ustoupit. Ale nějaký konsenzus, ty mediace vlastně vytváří konsenzus v rámci té problematiky tak, aby obou dvou nebo oběma dvěma stranám nebo třema stranám vlastně bylo dobře.
Uh-huh. A funguje to v těch firmách? Objednávají funguje, se pravidelně?
Funguje. Pravidelně se mě neobjednávají. Ono záleží pak, jaký jiný odborníci do toho vstupují, to znamená právní oblast a podobně. Ale když ta firma si mě objedná, tak nestalo se mi, že by něco jako nějakým způsobem nezafungovalo. Bohužel, všichni si myslí, že člověk přijede, má kouzelný proutek, začaruje a vlastně po hodině, po dvou bude odjíždět a bude to všechno fajn. Ty mediace jsou neskutečně časově náročné. Tak, aby ta mediace byla opravdu dobře provedená, tak jenom úvodní mediace je o 3 hodinách. A to se bavím o nějak, jako o úvodu, tak, aby se začalo na něčem pracovat. Takže opravdu rodinný mediace třeba můžou trvat i 20 hodin, 16 hodin. Není to o tom, že člověk vezme proutek, začaruje a odchází všichni spokojený.
Ale to není v kuse, to je jako, že po hodinách. Ne.
Jo, ale to první třeba se objednává na 3-4 hodiny a pak znova třeba za 14 dní, za týden se objednává znova na 3-4 hodiny. A opravdu se pracuje úplně jiným stylem, než co se týče terapii, supervizí a podobně. Ta mediace je specifická.
A vy máte tady kancelář u Českých Budějovicích, kam vaši klienti dochází?
Tak.
A je to pro vás jednodušší, když přijdou klienti k vám, než když vy jedete někam do firmy, do cizího prostředí, anebo vás, nebo vám to je jedno?
Terapie určitě jsou fajn, když přijdou ke mně. I supervize individuální jsou fajn, když přijdou ke mně. I coaching individuální. Si myslím, že ty klienti víc jako kvitujou, když přijdou, protože ty moje stěny neslyší. V tom zaměstnání někdy oni mají pocit, že je někdo může slyšet, za dveřma slyšet, snaží se ze začátku mluvit potichu. Samozřejmě jsou i kanceláře, kde ty kamery opravdu jsou. Hmm. To znamená, tam vám ten zaměstnanec těžko se s něčím svěří nebo něco řekne. Ale co se týče mediací firemních, tak většinou jedu do firmy. Když jsou mediace rodinný, tak se zvu k sobě. Mm-hmm. To nedělám u nich v domácím prostředí. Ale setkala jsem se, já i doprovázím umírající, to znamená, to pak samozřejmě si mě objednávají oni k sobě domů, anebo když pak jsou klienti s úzkostí, nejsou schopní cestovat vůbec městskou hromadnou dopravou, neřídí a podobně, tak pak samozřejmě i klienty navštěvují doma. A nebo využívám toho online, ale to třeba u těch umírajících, u doprovázení umírajících nelze.
To je obrovský záběr toho, co děláte, na co se zaměřujete. To, jak jste to všechno nastudovala, tohleto?
Mě to baví od těch 14-15 let.
Takže a ono si to tak jako
svým způsobem všechno sedá a vždycky je období, kdy přichází nějaká klientela, nějaký témata a pak zase se to vymění. Jo, mně přijde, že vždycky jako přijde období nějakých těch témat, který se jako člověk k sobě přitáhne, ty řeším a pak zase třeba za 2 roky jsou to jiný témata. Mm-hmm.
Co třeba řešíte teďka nejvíc? Když to není tajný.
Hodně témat se týká onkologicky nemocných. Mm-hmm. Paradoxně mladých onkologicky nemocných, kdy se setkávám s mladými ženami, který doma mají mladé muže onkologicky nemocný. Hodně se rozšířila, nebo teď ta klientela, která ke mně přichází, jsou nádory v hlavě. Problematika nádorů, to znamená onkologicky nemocný a jejich příbuzn, že to nějakým způsobem řeší. Tam vlastně i probíhá různý takový to dořešení té situace, co se stane, když, taková ta batna, když by odešel ten dotyčnej, když by to nedopadlo tak, jak by mělo, co se stane, když po operaci, co se stane, když po chemoterapiích a podobně. Takže to je jedno z velkých témat. Druhý téma je takový spíš veselější, to znamená, hodně lidí bilancuje v zaměstnání, odejít, neodejít, to je ten coaching pak, nebo bilanční nastavení těch lidí, zůstat u Pepíka nebo jít k Frantovi, zůstat v téhle práci nebo jít do jiné práce. Mm-hmm. protože každý ten balíček obsahuje většinou jiný procenta, který v životě potřebujeme a každý se vždycky nacházíme v nějaké etapě toho života. A co mám nejradši, nebo takový to, co je pěkný, je když vám pošlou ty ženský, že jsou těhotný, a třeba jim všichni řekli, že nikdy těhotný nebudou, tak mám už takhle 5 dětí svých.
Takže i s tím pomáháte?
Ono, když se ta hlava odrazí, ono, když asi se zapracuje dobře v té hlavě a člověk se přestane soustředit na problém a přijme to jako v tom životě jako téma a začne to jenom řešit jenom jako téma, ve svém úhlu pohledu, tak pak asi se dějou zázraky.
Jak si vás klienti najdou? Třeba s různýma problémama, třeba onkologicky nemocně, jak jste říkala.
Je to vždycky, vůbec nevím. Vůbec nevím. Mám své webové stránky, které nemám absolutně zaměřen na nějaký biznis, nemám nikde žádnou jako placenou reklamu a podobně. A asi teda musím i zaťukat, že všichni klienti, kteří ke mně chodí, zatím jsou v rámci takzvané sněhové koule, že se mi nabalují postupně a vždycky jeden doporučí někoho a asi nemám klienta, který by nepřišel na doporučení, až na nějaký výjimky mediační. Ty neberu. Ty mediace jsou opravdu, jako, že si vyhledají asi na internetu, že schání, anebo od soudu jsou doporučený v rámci mediace. Ale jinak teda já všechno, co mám, tak to mám v rámci doporučení, že slyšeli, že se ozývají. I ty supervize v těch zařízeních.
A ten poměr, jak jste říkala, to, co je teda náročnější a to, co vás víc baví, je to nějak vyrovnaný poměr vašich klientů?
Poměr mých klientů bych řekla, že je nastaven tak, že vlastně každý den já mám jiný. Já to mám neskutečně barevný. Jeden den přednáším, druhý den dělám supervize, třetí den mám klienty, čtvrtý den mám zase třeba nějaké přednášky, nebo mám tu mediaci, nebo mám coaching. Nemám den jako den. Ale někdy je to samozřejmě náročné, protože dneska nevím, co zítra bude. Musím se podívat do diáře, jestli jsem tady nebo někam jedu.
Když třeba máte v diáře napsané, že zítra budete se věnovat tomu třeba umírajícímu klientovi, připravujete se na to nějak večer nebo ráno? Nebo prostě jedete do toho a neřešíte to?
Vždycky pracuji s balíčkem takovým, který mi ten klient sám podá. To znamená, ono jako připravit se, když si mě ten klient vyhledá, tak já se domnívám, že ví, do čeho se mnou jde. Ví, jaký je můj naturál, nebo slyšel nějaké doporučení, má nějaké očekávání. Pak člověk samozřejmě přijede a je to vždycky otázka. Jo? Očekávání versus to, co se dá jako splnit. Ale nestalo se mi, že by vlastně klient odcházel nespokojený. Nestalo se mi, že by mi klient někdy prásknul dveřma, že by mě vyhodil. Naopak vždycky ten klient minimálně jako po druhý, po třetí přijde. To znamená, nějaká návaznost tam je. A já vždycky říkám klientům, pokud se vám nelíbím, tak mi to řekněte a nebudem se navzájem zdržovat a obtěžovat, protože 90% úspěchu jako té práce mojí i toho klienta je o tom, aby my dva jsme si rozuměli a sedli. Aby jsme na sebe slyšeli. Protože pak je to debata jako hluchej s blbým a ty se opravdu jako nejsou schopný potkat, pokud nenajdou nějaký průsečík mezi sebou.
A vám se stalo, že už jste třeba odmítla klienta, že jste jich měla moc, anebo že neměl nějaký problém, který vy byste řešila?
Odmítla jsem klienty. Odmítám klienty, kteří nespolupracují, to znamená, já vždycky klientům dávám na mezidobí nějaký úkoly, něco, co si musí vyzkoušet u sebe, aby se pohli dál. A odmítám klienty, kteří přichází nedobrovolně. To znamená, rodiče přitáhnou za flíger a ten klient by jenom seděl. Můžu tam s ním sedět samozřejmě hodinu za jejich peníze, ale to já odmítám. Já chci vykazovat nějakou činnost, nějakou práci a pokud ten klient je v odporu, tak ať jde zdržovat někoho jiného. To já si radši místo něj vezmu někoho, kdo tu péči potřebuje a opravdu ty objednací lhuty u kohokoliv, ať si vezmete terapeuty, psychologi jsou opravdu dlouhý a je škoda, aby brali místo někomu, kdo tu potřebnost by chtěl, kdo by měl zájem.
U vás třeba, kdyby se chtěl objednat někdo úplně nový, tak jak dlouho se čeká na vás?
Většinou 2-3 měsíce, ono záleží, jestli já musím dojíždět, jestli on si dopřijede, Potom já si píšu vždycky seznam těch lidí, kteří by chtěli a chtěli by třeba dřív. Nebo nabízím i po pracovní době, když by někdo potřeboval akutně za nějaký příplatek. Nebo potom online, protože ty online nejsou rychlejší a pro mě časově méně náročný. A samozřejmě, když pak je někdo hrutící se, tak někdy i vyměním svůj oběd jako za toho klienta, za ten prostor. A nebo se stane, že někdo omarodí zařízení, kam mám jít na celý den, zruší. Mm-hmm. Takže potom vzniká časoprostor a tam já pak doplňuji ty, co mám na tom seznamu napsaný, že jim nabízím dřívější termíny.
Mm-hmm. A jaký je rozdíl mezi coachingem a terapií a mediací vlastně, i když to člověk nezná ty termíny?
Coaching posouvá toho klienta dál s tím, že coaching vás dělá rychlejc, lepšíma. Já vždycky říkám, když přijde klient na coaching, říkám, já vám ráda coaching dám v té oblasti, které chcete, ale já musím zjistit, jestli se té vody, když chcete plavat, nebojíte, a jestli jste schopni ty 3 kilometry uplavat. Pokud nejste schopni, tak musíme nejdřív začít se přestat bát vody, skočit do té vody, naučit se tím tempa a pak teprve můžu chtít po vás, abyste ty 3 kiláky uplaval. Mm. A to si myslím, že alfou a omegou mojí práce, že vlastně přijde klient a já nezačnu koučovat někoho jen tak, když vidím, že vlastně plavat neumí nebo se té vody bojí. Takže dost často, než proběhne klasický coaching, ty techniky míchám podle toho, jak on potřebuje. To znamená, chvíli je tam možná coachingu, chvíli je tam terapie, protože nikdo není, nesetkala jsem se já s nikým, kdo by byl čistý úplně. Je to stejné, jako když půjdete do posilovny, tam je to teda bohužel bohu dík vidět a taky s váma nezačnou hned jet na 100%, taky potřebou si vás rozhejbat, rozcvičit, potřebou zjistit, jaký jsou vaše limity, kam až jako sama můžete a to sami probíhá i v té hlavě s tím tělem.
A s jakými tématy s vámi lidi můžou přijít? To opravdu cokoliv, co je trápí v životě? Mm-hmm. Nebo i netrápí třeba, že jenom se chtějí posunout dál?
Člověk mění, život mění, vždycky říkám. A opravdu ty klienti chodí s různorodostí. A jsou i témata, které opravdu nevymyslíte.
A můžete nám něco říct pikantního?
Jeden manžel, tři milenci. To je takový jako hezký, kdy ženy pak už, nebo muži, ono to je jedno, neví co s tím. Zaměstnání, že vlastně přijdou a řeknou, já v té práci vlastně nic nedělám, já jsem placená za nic. To je taky taková kuriozita, kdy opravdu jako se mi stalo, že přišel klient a říká, víte, já jsem placený a vlastně já vůbec nemusím nic moc vykazovat, já tak to mám na hodinu denně. Aha. A mně je to blbý. Přišel s tím, že jako jak s tím pracovat, že vlastně není dostatečně vytížený, ale ty prachy furt bere.
No a co takovému člověku poradíte? Najděte si jiný zaměstnání, řekněte si o víc práce, nebo buďte rád, že jste rád? Nebo...
On ten coaching není o tom, že já radím. Já právě coaching je o tom, že dáváte a směrujete toho klienta vhodnýma otázkama tam, aby on si na to přišel sám. Protože pro někoho takováhle otázka řekne, proč někam leze, ať je rád, že nemusí makat. A pro někoho vlastně je to destruktivní, protože má pocit, že selhává. Takže ono vždycky záleží, jako jak ten člověk to má sám u sebe nastavený, jak s tím on sám umí pracovat, jak s tím chce pracovat a co mu to vlastně vyvolává za důsledky.
Uh-huh. A vy taky určitě nehodnotíte lidi jako v oblasti morálky, že jo? Když přijde ženská a řekne, že má 3 milence, tak vy na to řeknete, no ok, a co s tím? Jako,
nebo? Vůbec ne. Já právě nedělám jako psychologii, já mám vystudovanou systemiku, to znamená, vlastně systemika říká, dělej víc toho, co ti funguje. A co ti nefunguje, nedělej. Ta nemá jako míru. A já vždycky říkám, od kolika stromů je les, třeba u alkoholiků, jo, nebo u závislých. Od kolika stromů prostě je les. Každý to má jinak. A mám třeba i v praxi alkoholičku, kdy u sociálních patologií říkají, že vlastně pak musíte 100% celoživotně abstinovat. A ona si každý den v klidu dá skleničku. Ona se nezrujnuje, jak ona říká, jako dřív. Ona to umí udržet a 2 roky opravdu to drží na nějaký skleničce denně. A říká, mě to víno prostě chutná a já si nepřijdu jako alkoholik. A já přijímám tu její realitu, že když si tak nepřipadá, vlastně to neomezuje, nějakým způsobem nedegraduje jí jako osobu, tak proč ne?
Mm-hmm. Takže k vám třeba může přijít i člověk s tím, že má pocit, že je závislý na něčem a vy třeba řeknete, běž radši do nějakého centra, který se na to specializuje? Nebo?
přijdou s tématem a záleží, jakým způsobem s tím chcou pracovat. Já nepíšu antidepresiva, já jim nepíšu léky, já jediné, co jim můžu doporučovat, jsou různé alternativy, jako Bachovy kapičky a podobně, který většina klientů i stejně užívala už předtím, nebo věděli o nich a akorát k ním třeba začnou inklinovat víc. Většina klientů už je pod nějakými prášky, to znamená, už si někde něco vyhledali, v dnešní době si můžou vyhledat i volně prodejný třeba Kvajakuran, který taky ovlivňuje nějakým způsobem psychiku a ty lidi frčí na něčem, co je pro ně dostupný v tu danou chvíli, protože, jak já říkám, tonoucí se stébla chytá a pak ty lidi opravdu se snaží něčeho chytnout a ty objednací lhuty jsou dlouhý pro ty klienty a málo kdo si ten problém třeba chce připustit a nejdřív opravdu si začíná své pomocně, což já neodsuzuju, chodí po kartářkách, různý podcasty sledují a podobně. Je to dobře, že jako sami sebe upozorňují na tohle něco, co se děje, koukají, ale na druhou stranu je fajn, když si toho odborníka, čím dřív si ho vyhledají, tím dřív probíhá ta čistá práce, tím dřív se jako na tom dá pracovat. Na druhou stranu klienti přijdou a pokud vidím, že mají sebepoškozovací sklony, to jsou třeba dost často anorektičky, děti s úzkostnýma poruchama, opravdu mají pořezané nohy, vidím, že ta váha jde dolů, že jsou na hraně někde života, tak vždycky, pokud jsou to děti, tak samozřejmě kontaktuju rodiče a doporučuju jim, aby navštívili psychiatrickou kliniku nebo psychiatrickou ambulanci nebo nějakého odborníka, který je už v rámci toho zdravotního stavu provede i jinak. Protože ten terapeut by měl být pak doplněk toho, ty psychiatrické léčby, pokud tam, aby jim zjistili vlastně, jestli jsou teda psychiatrický, anebo jestli je to normální stav, na kterém se dá pracovat. Ale ty klienti to 99% poznají sami na sobě, že opravdu ten problém mají.
Takže máte i dětský klienty, kteří k vám chodí bez doprovodu rodičů?
Chodí ke mně dětský klienti, samozřejmě dětský klient nejlíp pracuje bez doprovodu toho rodiče, pokud je schopen zůstat a znova, pokud ty děti chcou na sobě pracovat a ve většině případů, pokud ty děti zažívají ve škole šikanu, a díky té šikaně pak mají samozřejmě nějakou psychosomatiku a podobně, tak ty děti jsou rádi, že jim někdo naslouchá, že jim někdo pomáhá a tam pak pracují třeba v rámci Sandplay, to je takový pískoviště, s těma dětma dělám a oni na tom pískovišti se realizují, ukazují vlastně cesty, které oni chcou. Pro mě ten Sandplay je trošičku coaching jako dětský hlavičky, že tam vidíte, co oni potřebují, na co si sami potřebují přijít a vlastně ten výsledek, oni si po tom výsledku jdou a děláme pak jednotlivý kroky mezi tím sezením, ale samozřejmě ty rodiče jsou podstatnou berličkou vedle toho dítěte. Ale měl by ten rodič být tou berličkou, neměl by být ten, který vlastně mu pak radí, co musí dělat, to dítě by si taky mělo na to přijít samo. A my si, ten mozek je tak chytrý náš, že my víme, co potřebujeme, my víme, jako, jak si na to přijít, akorát někdy jsme tak zacyklený, že vlastně neumíme z toho vystoupit. Já vždycky říkám, že ty lidi opakují stejnou chybu a očekávají jako jiný výsledek. Že jsme opravdu tak hloupí, že pořád počítáme 1+1=3 a nám to nevychází a furt to počítáme stejně, místo aby jsme zvolili prostě jinou tu cestu.
A máte pocit, že je teďka víc poslední dobou psychických problémů, třeba v mladší generaci?
Určitě. Určitě. I tím, že přednáším na těch univerzitách, tak vidím, že a když se ptám, protože třeba já přednáším vlastně sociální patologie na zdravotní sociální fakultě, krizovou intervenci tam vedu, tak když se těch studentů zeptám, kdo užívá jakýkoliv léky, nějaký léky podpůrný, antidepresiva a podobně, za nás to byl lecitin, aby nám to víc myslelo na zkoušky a za nich jsou to už opravdu antidepresiva.
A čím myslíte, že to je?
Dobou. Já si myslím, že ty děti nemají stresový fakt jako hormon, že se neskutečně nejsou vystavovaný přirozenému postupnému malému stresu a oni pak jakýkoliv větší stres nejsou schopni zvládat.
Takže jim nějak ulevujeme jako Dáme. Rodiče třeba, aby nám se vyjít ve stresu. A zase to je dobře,
ne? Toho jsme jako rodiče.
Toho jsme chtěli dosáhnout jako civilizace a teďka vlastně se stěžujeme, že děti mají všechno a jsou rozmazaný. Tak jako co s tím zase? Nechcete je odtřihnout od zdrojů a poslat je na vojnu, nebo nevím.
Myslím si, že možná někdy ta vojna by byla fajn.
No tak doufáme, že nebude třeba vojenská hotovost.
Myslím jako vojna v tom slova smyslu, aby učitel se nebal žáka. aby vlastně ten učitel ten respekt měl. Nevím, jestli je to v přirozeném respektu. Mně se nikdy nestalo, že by studenti se postavili proti mně, nebo abych zažívala já šikanu od studentů. Ale když jezdím na supervize k učitelům, protože ty vlastně v rámci šablon třeba supervize tam mají taky, takže když pak člověk jede k těm učitelům, tak ty příběhy těch učitelů, ten strach vlastně z těch rodičů, ve finále strach z těch dětí, nemůže přinášet jejich dobrou práci. A když budu pracovat ve stresu s klientem a budu já mít strach z klienta, já s ním nikdy nebudu moc pracovat dobře. Moje práce nikdy nebude dobrá. Já musím pracovat s lehkostí a bez stresu. Já se nemůžu bát svého klienta.
A je to psychicky náročné pro vás poslouchat ty životní příběhy, co všechno lidi řeší?
Asi kdybych to poslouchala, tak je to náročné. Já pracuju tak, že já si neskutečně zapisuju fakta a pracuju s těma faktama. To znamená, já nepracuju pak s těma emocema a s tím nakoupeným příběhem, protože v příběhu jsou emoce, příběh prodává. Nenaskakuju, já tomu říkám, na emoční ocas toho klienta. To znamená, já s tím nezdílím to trauma, v tom slova smyslu, jako vcítit se do něj, ale já pracuju s tím traumatem. To znamená, já s tím pracuju jako s těma ingrediencema. To znamená, já si vypisuju jenom ingredience, který má, a z toho vařím pak tu polívku s ním.
Takže máte nějakou bariéru mezi sebou a tím klientem? To vás jako chrání, abyste z toho nebyla na prášky sama.
No, doufám. Jo. Doufám, protože pak člověk vidí, jak v těch médiích i ty odborníci nějakým způsobem selhávají. Takže doufám, mám sama svého kouče, ke kterému chodím jednou za měsíc, jednou za měsíc a půl, záleží. A sama samozřejmě pracuji na nějaký svojí sebehygieně.
A máte třeba nějaký tip, jak se odreagovat od práce a vyklidnit se úplně, vyčistit si hlavu?
Já mám ráda pohyb. Já neumím sedět na jednom místě, to znamená, pro mě jsou kolečkový brusle, kolo, jít třeba na kleť, jet na dovolenou, jet někam na výlet, vzít ten baťoch, ty boty, ten špinavý baťoch, ty špinavý boty a jít. Nepotřebuju mít nějaký jako luxus, nebo jak bych to řekla, pro tu hlavu, aby to byl luxus, ale samozřejmě mám ráda divadla, mám ráda kino, střídání aktivit. Ale potřebuji být aktivní. Kdybych jako přišla domů a seděla, tak bych byla jak křeček v kleci.
Takže to jsme vlastně zodpověděli i otázku, jaká máte koníčky. Takže je to pohyb.
Je to pohyb
venku.
Jo. A já umím mít jako do všeho, co mě láká. Ať mi to jde nebo nejde, já nehodnotím, jestli to dělám líp nebo hůř. Já to prostě nějak dělám. A v tomhle se mi hrozně líbila slogan Pipi, dlouhé punčochy, která říkala, toho jsem nikdy nedělala, to mi určitě půjde. A to je takový moje jako asi celoživotní heslo, kdy vlastně si ji pamatuju, když mi bylo 6-7, šla v televizi v neděli ráno, tak tím se řídím asi celoživotně.
To jste třeba dělala něco adrenalinového, zajímavého? Skákala jste bungee jumping?
Chtěla bych. Čím jsem starší, tím to víc oddaluju, ale chtěla bych s padákem, bungee jumping, chtěla bych 5G přetížení, 4G, jako láká mě to, neskutečně mě to láká.
Je nějaká práce, která by pro vás byla úplně vysněná a naopak úplně nejhorší?
Asi nejhorší práce je ta, která vás nebaví. A je to asi jedno, co to je za práci. A vysněná práce pak je ten opak, je to jakákoliv, která jako vás baví, naplňuje a kde je to flow, protože to si myslím, že mnoho lidí z nás nemá flow v osobním životě, v tom pracovním životě. A bez flow prostě není radost.
No tak super, tak za mě všecko. Ještě něco, co byste chtěla vzkázat posluchačům, divákům, studentům, že to je?
Co bych chtěla vzkázat? Vždycky mi tady u vás bylo dobře, což je fajn. Máte fajn studenty, máte zvídavý studenty, což si myslím, že podstata i toho flow, že studují něco a baví je něco, nebo když už jdou na nějakou přednášku, že baví. A hlavně, aby si udrželi zdravého ducha, protože ve zdravém těle zdravý duch. A opačně. A opravdu ta psychika je neskutečně křehká a opravdu, aby si uvědomili, od kolika stromů je les, kdy už vlastně je pohlcuje jakákoliv závislost, jakákoliv nespokojenost. A vždycky se můžou udělat kroky k tomu, aby bylo líp vždycky. I z těch nejhorších situací. Nevzdávat to jako v sobě, pro sebe nevzdávat. Mm-hmm. A možná asi to nejčastější, vlastně, jak jste se ptala, s čím ke mně chodí klienti, je, co si řeknou ostatní. Přestat koukat na ty ostatní. Mm. To je asi možná tou největší alfou a omegou, což možná je i příčinou těch dětských psychiatrií a podobně, protože oni mají ty Instagramy, oni mají ty sociální sítě. Uvědomit si, že ta sociální sítě je jako dobrý sluha, ale špatný pán. Mm. A to si myslím, že oni mají tam nastaven opačně.
No, moudrá rada na závěr. Tak jo, tak moc děkuji za návštěvu.
Já taky děkuji.
Přeji hodně štěstí.
Za pozvání. Děkuji vám taky. Ať se daří.
Díky a naschledanou.
Naschledanou.